θάλασσα σβαστόκακια, αμάν αμάν του βαποριού αμάχη. Της θάλασσα σβαστόκακια, αμάν αμάν του βαποριού αμάχη. Που πήρε την αγάπη μου, αμάν αμάν, και την εχέροντα. Γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις κι ολόκληρες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, παρά την πόρτα ασφαλίσες. Θεματή τη στιγμή, αμάν αμάν, ανάθεμα την ώρα. Ανάθεματή τη στιγμή, αμάν αμάν, ανάθεμα την ώρα. Σε πρωτογνώρισα, κοπέλα μου, μέσα σε ξένη χώρα. Και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις κι ολόκληρες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, παρά την πόρτα ασφάλισες.
Έτσι λοιπόν, με τα κύματα, με τον ήχο από τα κύματα, όχι απλώς μιας θάλασσας αλλά του ωκεανού, και με το τραγούδι αυτό, και γιατί δεν μας το λες, ξεκινά ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 2017, αν δεν κάνω λάθος. Αμέρικα ο τίτλος, Δημήτρης Μιστακίδης, και μία δουλειά. Έχω πια με τα χρόνια τη βεβαιότητα ότι είναι από τις πιο αγαπημένες του αυτή η δουλειά, γιατί δεν αφορά μόνο τη μουσική αλλά και πάρα πολλά πράγματα που τον απασχολούν, που είναι πολύ κέρια και πολύ επίκαιρα. Δυστυχώς, θα το βάλω σε παρένθεση αυτό, δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου επίκαιρα, και γιατί είναι μια δουλειά που δεν ξέρω πόση σκέψη ήθελε πριν ξεκινήσει να τη δουλεύει. Μια δουλειά που αφορά τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει και έχουν δισκογραφήσει Έλληνες μετανάστες μουσικής σχεδόν έναν αιώνα πίσω στην Αμερική, και αυτή η δουλειά έγινε και δίσκος και μία παράσταση. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτή την παράσταση, αλλά αν δεν την έχετε δει χάνετε και έχετε μία ευκαιρία να τη δείτε αυτό το Σάββατο, δηλαδή αύριο στη μικρή σκηνή. Ελάτε όμως να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Μιστακίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και αύριο σόλο θα είναι στη μικρή σκηνή και θα παρουσιάσει το Αμέρικα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Ελπίζω να μας ακούει ο Δημήτρης Μιστακίδης. Δεν τον ακούω. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, για να βάλουμε Κώστα Σταθάκη, για βάλε λίγο από το CD που έχει στα χέρια σου. Βάλε λιγάκι το 11 για να δούμε τι γίνεται με το Δημήτρη Μιστακίδη.
Στον ήρω μου
λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσε όλα όσα έλεγα πριν ο Δημήτρης Μιστακίδης, αλλά θα μου το πει ο ίδιος τώρα. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
Καλημέρα Μιστασία μου, δεν ξέρω, ακούγομαι τώρα?
Ναι, μια χαρά ακούγεσαι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, είναι όντως μια από τις αγαπημένες σου δουλειές στο Αμέρικα?
Ναι.
Γιατί?
Η πιο αγαπημένη μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ήταν η πρώτη, νομίζω, δουλειά που σκέφτηκα. Ήταν πρώτα η ιδέα και μετά ήταν τα τραγούδια. Δεν προηγήθηκαν τα τραγούδια. Εξυπηρέτησαν δηλαδή το αυτό που ήθελα να πω, στην ουσία.
Ναι.
Που ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη μετανάστευση και για την προσφυγιά. Και τα τραγούδια βοήθησαν σε αυτό. Δηλαδή προηγήθηκε η ιδέα των τραγουδιών.
Η ιδέα να φανταστώ ή να μην φανταστώ πώς σου ήρθε αυτή την εποχή και εκείνη την εποχή το 17 που κυκλοφόρησε ο δίσκος και παρουσιάστηκε και η παράσταση.
Νομίζω ότι είναι προφανέστατο, αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω, χρειάζεται να το πούμε.
Έλα να το ξαναπούμε, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε οι άνθρωποι, ξεχνάμε.
Το σπίτι που μένω είναι στο Ρεόκαστρο, δίπλα σε ένα hot spot των διαβατών. Και βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και τη συμπεριφορά που υπήρχε όταν προσπάθησαν να τα προσφύγω πρώτα στο σχολείο και τα λοιπά εδώ στο Ρεόκαστρο, το πώς αντέδρασε ο κόσμος, θέλησα να υπενθυμίσω λίγο το τι ακριβώς περάσαμε πριν 100 χρόνια στο αντίθετο ρόλο.
Όπου ήθελα αυτό να αρχίσω,
πώς αλλάζουν, πώς εύκολα αλλάζουν οι ρόλοι στην ιστορία.
Επειδή έχω δει την παράσταση και επειδή πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχω το δίσκο στα χέρια μου. Εγώ είμαι από τους παλιούς ανθρώπους, ξέρεις, που θέλω ακόμα να έχω το δίσκο και να ξεφυλίζω και διαβάζω και το υπέροχο σημείωμά σου που έχεις στην αρχή του δίσκου. Και είδα και την παράσταση. Δεν πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι πριν δω την παράσταση είπα, εντάξει, τα τραγούδια τα ξέρω. Το Δημήτρη Μιστακίδη τον ξέρω, τόσες φορές τον έχω ακούσει. Η παράσταση όμως με συγκίνησε μετά. Θες το ένα τραγούδι μετά το άλλο πως ερχότανε. Θες το οπτικό ακουστικό υλικό που συνοδεύει την παράσταση και που το έβλεπα από πίσω. Θες τώρα τα σχόλια που έκανες έτσι στο ενδιάμεσο. Πραγματικά με έβαλαν σε έναν κόσμο. Πώς έφτιαξες την παράσταση?
Πώς?
Ναι, πώς. Έβαλες τα τραγούδια κάτω και μετά είπες, κάτι λείπει, να βάλω και μια εικόνα, κάτι λείπει, να... Τι έγινε?
Έγινε ως εξής. Θέλησα με τα τραγούδια και με τον τρόπο που μπαίνουν στη σειρά να περιγράψω όλη τη συνθήκη, επειδή διάβασα πολύ πριν ξεκινήσω να κάνω το δίσκο. Δηλαδή διάβασα για την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης, για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ταξίδι, πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και μετά προσπάθησα, έκανα ένα σενάριο στο μυαλό μου που περιέγραφα, ας πούμε, την αναχώρηση ενός ανθρώπου από το νησί του στο Αιγαίο, από κάπου στο Αιγαίο, και όλη τη διαδρομή του μέχρι να φτάσει στο νησί Έλλης, μετά μέσα στην Ενδοχώρα, ψάχνοντας δουλειά και όλα αυτά, το πώς τον αντιμετώπισαν εκεί, όλα όσα είχα διαβάσει. Οπότε ψήχανα να βρω τραγούδια που να κουμπώνουν πάνω σε αυτό το σενάριο. Αλλά τραγούδια που να ήταν ηχογραφημένα στην Αμερική. Τα πιο πολλά ήταν τραγούδια που είχαν γράψει κιθαρίστες. Επειδή, εντάξει, πάντα υπάρχει και το τεχνικό κομμάτι στις δουλειές μου.
Βέβαια.
Και αυτά είναι όλα πρεμένα, μια ιδιαίτερη τεχνική. Με ανοιχτά κουρτίσματα και με την τεχνική της τσιμπητής κιθάρας. Παίζω με δάχτυλα χωρίς πένα, δηλαδή.
Της οποίας κύριοι εκπρόσωποι στην Αμερική ποιοι είναι?
Ήταν ο Κατσαρός και ο Δούσας.
Και στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα ο Κωστής, ο διαβόητος,
ο Μπέζος.
Ο Κωστής Μπέζος, ναι.
Έτσι. Είδα την ταινία για τον Κατσαρά του ντοκιμαντέρ φέτος στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και τι να πω, για μια ακόμα φορά, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο Κατσαρός, ό,τι και να πεις είναι λίγο.
Κάνω εγώ επικοινωνία με τους ανθρώπους για να το παίξουμε στο φεστιβάλ.
Αχ, μακάρι, θέλω να το ξαναδώ, πραγματικά. Θα το δω με πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, οπότε, ρεπερτόριο είχες. Ο Κατσαρός έχει αφήσει πάρα πολύ δυνατή έτσι, παρουσία στο κομμάτι αυτό. Είχες Κώστας Δούσας, έφτιαξε σενάριο. Όταν είπες διάβασες, τι διάβασες, Δημήτρη?
Κοίταξε, από το 2017 που έκανα αυτή την παράσταση, τα στοιχεία που έβρισκα στο διαδίκτυο, έψαξα πολύ, βρήκα μαρτυρίες προσωπικές, βρήκα πολύ υλικό, η αλήθεια είναι. Και βρήκα και υλικό από ιδιώτες, δηλαδή άνθρωποι που, ξέρεις, βγάζουν σε μια μορφή PDF, ας πούμε, για να μην χαθούν τα αρχεία των παππούδων τους.
Έλα ρε εσύ, αυτά δεν τα έχω δει.
Ναι, ναι, έχω βρει και τέτοια. Και καλά, το εντυπωσιακό ήταν ότι σε ένα από τα προηγούμενες χρονιές που γιορτάζαμε το Πάσχα, ήμουν στο σπίτι ενός φίλου στη Κόρινθο.
Ναι.
Και ο οποίος έχασε τους δικούς του, ήταν τώρα στο σπίτι του και το πατρικό και βρήκαμε στην αποθήκη ένα μπαούλο μεγάλο. Και το ανοίξαμε και βρήκαμε μέσα επιστολές του αδερφού της γιαγιάς του προς τη γιαγιά του από την Αμερική. Πάρα πολλές επιστολές.
Έλα ρε εσύ.
Και μάλιστα βρήκαμε και μία άθικτη φόρμα από αυτές τις πρώτες της Levi's, της ολόσωμας, της, πώς τις λένε,
ναι.
Σαλοπέτες.
Ναι. Από τα, πρώτα, γιατί όσοι δεν ξέρουν, τα πρώτα τζιν έτσι κατασκευάστηκαν, έτσι, για τους εργάτες. Ήταν πολύ χερό το ύφασμα και άντεχε.
Κάτι 1930 έλεγε πάνω, κάτι τέτοιο η ημερομηνία, ήταν εντυπωσιακό.
Εντάξει, αυτό το υλικό πρέπει μετά να μιλήσουμε και να γίνει βιβλίο. Δεν μπορεί να... κάτι πρέπει να το κάνουμε. Πες το φίλο σου εκεί να συνεννοηθούμε, αλλά πολύ μεγάλη συγκίνηση όμως.
Ναι, βρήκα και μου στείλαν και διάφοροι μετά, παίζοντας την παράσταση σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξέρεις, διάφορος κόσμος μου έστελνε υλικό.
Και φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι, το πιο καλοκαίρι, τι πήγα να πω, το χειμώνα που έκανες αυτή την ωραία περιοδία, τη χειμωνιάτικη στα νησιά, θα συνάντησες ανθρώπους που οι ξενιτεμένοι τους στην Αμερική τώρα... Ακούτε το Δημήτρη Μιστακίδη να λέει ότι με το φίλο του βρήκανε τον μπαούλο με τα γράμματα. Εκείνη την εποχή, αν είστε μικροί και μας ακούτε, δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνο τα γράμματα. Και τα γράμματα έκαναν μήνες για να φτάσουν. Δηλαδή τα νέα δεν ήταν τόσο νέα. Ήταν πια ήδη παλιά όταν τα μάθαιναν οι δικοί τους εδώ. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα συνάντησες ανθρώπους που οι παππούδες τους ήταν μετανάστες.
Ναι, ναι, και μάλιστα στη Σάμο, καλά στην Αμοργό, ήρθαν οι συγγενείς του Κατσαρού.
Του Κατσαρού.
Στη Σάμο έχει δημιουργηθεί ένα χωριό κοντά στο Καρλόβαση που έπαιξα εγώ, που είναι από Έλληνες που γύρισαν από την Αμερική πια, και συνταξιούχοι κτλ. Που αρχίσαν και δίνουν ξανά ζωή στο χωριό τους. Και μάλιστα επειδή έλεγα μια ιστορία με τον Κατσαρό που έλεγε, που μιλούσε αυτή τη σλάκ την ελληνοαμερικάνικη.
Ναι, ναι, ναι.
Που λέει, ξέρω εγώ, πύλο ζύριασε και φριζάρανε τα λέκια. Σηκώθηκε ένα και μου
λέει. Τα γκρίγκλι αυτά τα.
Πυλοζύρι. Είχε πολύ ωραίε φάσει. Ναι.
Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή η δουλειά σου το Αμέρικα και ο δίσκος πήγε πάρα πολύ καλά, δηλαδή πήρε κριτικές εξαιρετικές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έμεινε για πάρα πολύ καιρό, για μήνες, στο top 10 των ευρωπαϊκών World Music Charts, βρέθηκε στις λίστες με τους καλύτερους δίσκους του 2017 και η παράσταση όμως πήγε καλά, έπαιξε πρώτη φορά, ήταν στο Γόμεξ, στην Πολωνία.
Ναι, στην Πολωνία.
Εκεί μάλιστα να το πούμε ότι ήταν επιλογή της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ανάμεσα σε πάρα πολλές παραστάσεις, 1.300 και παραστάσεις που είχαν προταθεί και ήταν επιλογή της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για το Γόμεξ και στη συνέχεια πήγες και σε άλλα και στην Ελλάδα το παρουσίασες αλλά και στο εξωτερικό πολύ έτσι
από τη Γόμεξ που έγινε η επιλογή και έπαιξα εκεί γιατί ουσιαστικά εκεί είναι σαν έκθεση. Έπαιξε σε όλη την Ευρώπη.
Το είδανε παραγωγή από άλλα μέρη και έτσι πήγες Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, τα λέω σωστά, Σλοβενία, Ελβετία, πολλά. Η εμπειρία ποια ήταν όταν σε μία εποχή στην οποία πρόσφυγες, μετανάστες, απίστευτα δύσκολες συνθήκες και άγριες συνθήκες για τους ανθρώπους στον κόσμο, εσύ θυμίζεις την ελληνική μετανάστευση του πριν από έναν αιώνα περίπου στην Αμερική. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των ανθρώπων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό?
Θυμάμαι στη Γούμεξ όταν παρουσίασα πρώτη φορά αυτή την παράσταση και ήταν και ψιλοδιαγωνιστικό το περιεχόμενο. Δηλαδή εκεί θες να πάει καλά γιατί θέλεις να το πάρουν και άλλες φορές να, να το πεις άλλο. Θα σου πω μόνο αυτό για να καταλάβεις. Σε εκείνο το θέατρο, γιατί είναι σε τεράστια θέατρο συναυλίες, είχα φοβερό άγχος γιατί είμαι σόλο παράσταση, έτσι είμαι μόνος μου.
Είσαι μόνος, ναι.
Πάνω στη σκηνή. Και έβλεπα τις παρουσιάσεις από κάποια σχήματα αφρικανικά που ήταν 10 άτομα επάνω και πολλή ενέργεια και πολύ ρυθμός και τέτοια. Και λέω πώς θα είναι εδώ τώρα μια κιθαρίτσα επάνω να παίξω τα τραγούδια. Τι θα γίνει. Εμείς από λίγο σε αυτές τις παραστάσεις, οι παραγωγοί, γιατί είναι επαγγελματίες όλοι εκεί, μπαίνουν 5-10 λεπτά, βλέπουν και αν τους αρέσει το αγοράζουν και φεύγουν. Αν δεν τους αρέσει, φεύγουν χωρίς να το πάρουν. Το θέατρο που έπαιξε είναι 1.600 θέσεων ήταν εκεί που έπαιξε στο Κατοβίτσε. Το θέατρο γέμισε και δεν έφυγε κανείς μέχρι το τέλος.
Με σένα, μόνο σόλο επάνω στη σκηνή.
Κλαίγανε, δηλαδή μετά όταν βγήκα έξω, υπήρχε κόσμος που ερχόταν και με αγκάλιζε και έκλαιγε και μου λέγε οι παππούδες μου, γιατί είναι μια ιστορία που την έχουν ζήσει όλοι.
Μα έτσι είναι. Αν δεν έχουμε πάθει αμνησία, όλοι θα θυμηθούμε δικούς μας ανθρώπους που ήρθαν τόσο δυσκολεμένοι και πολλοί σε τόσο τραγική κατάσταση όπως σημερινοί πρόσφυγες και μετανάστες. Δηλαδή, καμιά φορά αναρωτιέμαι, όλα τα ξεχάσαμε. Όλα.
Έτσι φαίνεται.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξεις το Αμερικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχεις συνεχώς και άλλα project και άλλα πράγματα, ετοιμάζεσαι τώρα και για επαιτειακά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Στην Αθήνα πότε παίζεις?
Στην Αθήνα το επαιτειακό είναι στις 10 Ιούνιου.
10 Ιούνιου και Θεσσαλονίκη?
15.
Οπότε τώρα είναι μια ευκαιρία, αν δεν έχετε δει το Αμερικά, να το δείτε στη μικρή σκηνή, σε έναν χώρο...
Η Αναστασία μου νομίζω ότι ούτε σήμερα θα μπορέσει να το δει γιατί είναι γεμάτο. Γεμίσει ο χώρος.
Έγινε ήδη sold out.
Ναι.
Σε ένα χώρο, αυτό ήθελα να πω τώρα Δημήτρη, σε ένα χώρο που τον ξέρεις πάρα πολύ καλά και από πάρα πολύ μικρός.
Ναι, αυτό είναι το συγκινητικό.
Σε παρακαλώ, πες μας την ιστορία εκείνη την καταπληκτική που σου είχε πει ο Νίκος ο Παπάζογλου, για όσους δεν ξέρουν, η μικρή σκηνή είναι στο χώρο που ήταν το τελευταίο αγροτικόν του Νίκου Παπάζογλου για πολλά χρόνια, το στούντιο. Πες μου εκείνη την ιστορία που του είπες ότι ακούγονται τα δάχτυλα στην ηχογράφηση. Για πες.
Ηχογραφούσαμε ένα κομμάτι για το δίσκο του Παντελή, του
Χατζηγυριάκου.
Του Χατζηγυριάκου, ναι, που είχε το Μπουρλίκα. Και γράφημα το κομμάτι που θα το έλεγε ο Νίκος, ήταν το πρώτο κομμάτι του δίσκου, η εισαγωγή του δίσκου. Και το ηχογραφούσαμε, αλλά ήταν σε έναν τόνο που ήταν περίεργο στην κιθάρα. Δηλαδή έπρεπε να μετακινώ πολύ τα χέρια μου πάνω στα σκέρα για να το παίξω. Και ακουγόταν αυτό το σύρσιμο πάνω στις χορδές. Και του λέω, ρε Νίκο, μήπως να το ξαναπροσπαθήσουμε, γιατί ακούγεται πολύ το σύστημα. Mm. Και μου λέει, τι σε πειράζει, ρε Κατάση, επειδή θα καταλάβουν ότι παίζει άνθρωπος.
Τέλειο.
Ναι,
τέλειο και πολύ χαρακτηριστικό του τρόπου του Νίκο.
Ο αντιμετώπιση τα πράγματα, ναι.
Ανθρώπινα.
Ναι, 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 τέλειο.
Αυτό. Τι σου λείπει πάρα πολύ από τον Παπαζούλου?
Άμα σου πω ότι μου λείπει πιο πολύ η ευκολία που είχε το να στείνει γιορτές, όπου και να πήγαινε. Δηλαδή σε ό,τι συνθήκη, σε ό,τι κατάσταση, όπου και να ήμασταν, έβρισκε τον τρόπο και έστειλε μια γιορτή. Μα μικρή, μα μεγάλη, μα... Και ότι είχε ένα μαγικό τρόπο να συγκεντρώνει δίπλα του ανθρώπους που ήταν λαϊκή σοφία. Μπορεί να ήταν ένας που έχει συνεργείο, μπορεί να ήταν ένας ψαράς, μπορεί να ήταν ένας βοσκός. Σε κάθε μέρος που πηγαίναμε, πώς με κάποιο μαγικό τρόπο αυτοί οι άνθρωποι μαζεύονταν γύρω του. Ήταν εγώ και τσιρκά στους 22 χρονών, ρουφούσα με τα μάτια.
Τι εμπειρία. Τι πολύτιμο πράγμα να έχεις γνωρίσει, να έχεις συνεργαστεί και να έχεις ζήσει τόσο κοντά, τόσο νέος. Αυτόν τον σπουδαίο, εντάξει, λέμε συχνά για ανθρώπους αναντικατάστατος, αλλά για τον Νίκο και για κάποιους άλλους ισχύει απολύτως.
Αντιστάσεις διαμορφώνουν τη ζωή σου. Αυτά είναι, πώς να το πω, όχι επιλογές, συναντήσεις ζωής. Γιατί η επιλογή δεν ήταν, αυτός με επέλεξε δηλαδή και πήγα εκεί, αλλά ήταν, τι να σου πω, λαχείο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, έτσι κι αλλιώς.
Εννοείται.
Πότε ένα χανόμαστε εμείς.
Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα χωριό είμαστε.
Αυτό. και οι άνθρωποι που θέλουμε να βρεθούμε, βρισκόμαστε. Έτσι, σε ευχαριστώ εγώ. Πολύ, πάρα πολύ.
Εγώ.
Καλημέρα. Εγώ. Καλημέρα.
Αυτός ο ντόκτορ που γιατρεύει τις πληγές, αμάν ντόκτορ που γιατρεύει τις πληγές, για να γιάνει και τις δικές μου που σαν τις μετρήσεις σκλές, αμάν ντόκτορ. Για να γιάνει και τις δικές μου που σαν τις μετρήσεις κλές, αμάν ντόκτορ. Είναι μεγάλες και δεν παίρνουν γιατρία, αμάν ντόκτορ, και δεν παίρνουν γιατρία. Η αγάπη μου με απαρνήθη και δεν με θυμάται πια, αμάν ντόκτορ. Η αγάπη μου με απαρνεί αμαντόκτο. Αμάν, αμάν, ντόκτορ, πες μου τι να κάνω. Δεν αισθάνομαι καλά. Αμάν, ντόκτορ, δεν αισθάνομαι καλά. Η αγάπη μου με απαρνεί και δεν θα ξανάρθει πια, αμάν ντόκτορ. Η αγάπη μου με απαρνήθη και δεν θα ξανάρθει πια, αμάν ντόκτορ.